Hyvää päivää, hyvät ihmiset, ja tervetuloa. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen, ja tänään vieraanani on Elina Anttila, joka on koulutukseltaan tohtori, ja työpaikkana hänellä on kansallismuseo tuossa Mannerheimin tien varrella. Eikö se ole siellä työhuonekin?
Kyllä on, joo.
Joo, eli aivan keskellä Helsinkiä ja hyvin perinteisessä klassisessa rakennuksessa, joka kuuluu ikään kuin Helsingin perusprofiiliin. Miltä se tuntuu olla töissä siellä?
No kyllä se joka aamu säväyttää, kun sinne kävelee.
Näin varmasti on. Ja me keskustelemme tänään aika monista asioista kansallismuseosta, joka ensi vuonna täyttää 100 vuotta, mutta myöskin sitten taiteesta, kulttuurista ja esineistä. Esineiden kulttuurihistoriasta. Tämä ylijohtajatitteli ei ole hirmuisen vanha. Joskus ennen vanhaan puhuttiin pääjohtajista ja sitten taas bisnespuolella on toimitusjohtajia. Mistä tämä tulee, tämä ylijohtaja-idea, Elina Anttila?
No, ylijohtaja on tässä meidän organisaatiossa kansallismuseon johtajan nimike. Ja kansallismuseohan kuuluu museovirastoon ja museovirastolla on taas pääjohtaja. Museovirastossa on useampia osastoja, joista kansallismuseon suurin osasto ja kansallismuseon johtaja on sitten perinteisesti ollut ylijohtaja nimikkeellä.
Ylijohtaja, ja kansallismuseon ylijohtajalla on paljon muutakin ylijohdettavaa kuin se upea rakennus siinä Mannerheimintiellä Helsingin keskustassa. Eli siihen kuuluu muitakin museoita.
Kyllä, kansallismuseolla on useita museoita, jotka on eri puolella Suomea. Meille kuuluu esimerkiksi Olavinlinna ja Hämeenlinna ja Seurasaari on hyvin kauan ollut kansallismuseon osa omaa historiansa kertomassa, ja sitten esimerkiksi Merimuseo Kotkassa kuuluu samaan organisaatioon.
Tämä museoala on ollut oikeastaan sinun elämäsi punainen lanka, Elina Anttila. Sä olet väitellyt taidehistoriasta Albert Edelfeltistä, mutta sitten työpaikat ovat kulkeneet aika lähellä tätä museomaailmaa koko ajan. Minkälaisia töitä olet ehtinyt tekemään ennen ylijohtajan tehtäviä kansallismuseossa?
Joo, mä oon tosiaan ollut siitä asti, kun mä valmistuin maisteriksi, niin tässä samassa organisaatiossa töissä, eli mä olin opiskeluaikana jo museoissa ja jollakin tavalla vaan jäin siihen. Mä sain sitten, mulla oli aika hyvä tuuri, sain heti valmistuttuani tutkijan paikan Syngnyksen galleriasta, joka on myöskin meille kuuluva museo, tosin tällä hetkellä suljettuna. Ja siitä sitten oon jatkanut siellä, olin pitkään tutkijan tehtävissä ja sitten siirryin kuvakokoelmien esimieheksi ja siitä lähtien on ollut sitten enemmän esimies- ja johtotehtävissä.
Eli tunnet kansallismuseon toiminnan ihan, voisiko sanoa, käytännön ketjun, miten siellä tehdään työtä erilaisissa osastoissa ja erilaisissa tehtävissä?
Joo, kansallismuseossa on niin kuin ehkä kaksi tärkeintä isoa funktiota. On toinen tämä kokoelmien hallinta ja kartunta ja niiden hoitaminen, ja sitten toinen on tämä yleisötyö, mitä tehdään meidän museokohteissa, ja molemmilla puolilla on sitten elämäni varrella saanut työskennellä.
Kyllä, ja yksi alue, joka Elina Anttila on sinulle myöskin tuttu, on keramiikka ja posliinit. Kerrotko vähän siitä, mitä olet tehnyt niiden parissa?
Joo, ne tuli vähän tämmöisenä uudenlaisena aluevaltauksena. Mähän olen tosiaan taidehistorioitsija ja kuvataiteesta opinnäytteeni tehnyt, mutta sitten kun sain tutkijan tehtävän museoviraston tutkimusyksikössä, niin siellä mun vastuualueelle tuli nämä posliini ja keramiikka ja lasi, ja sitten oli ryhdyttävä niihin perehtymään, koska ne oli tietysti vähän uudenlainen asia ja se olikin valtavan mielenkiintoista. Mä sitten hain semmoisen apurahoituksenkin, että mä pystyin tekemään jonkin aikaa ihan kunnollista tutkimustyötä niin, että mä sain niin kuin haltuuni tavallaan tällaisen uuden alueen. Keramiikkaan perehdyin ihan sillä, että mä halusin jopa mennä selvittämään, miten sitä tehdään, sitä posliinia. Tuntui niin hullulta tutkia niitä esineitä, jos ei ymmärrä, miten ne on syntynyt.
Mistä se oikein se posliini alun perin tulee? Mehän tiedämme James Bondeista ja muistat, kuinka Ming-dynastian ruukkuja on jossakin, ja sitten ne meinaavat särkyä. Ja tämmöisiä tarinoitahan on koko ajan tässä populaarikulttuurissa, mutta mistä itse asiassa posliini oikeastaan tulee? Mikä se on?
Siis keramiikkahan on tosi, tosi vanha tekniikka, mutta sitten tämä varsinainen posliini, joka on sitten massaltaan ihan erilaista, ja kun se poltetaan niin kuumassa, niin se massa sintraantuu semmoiseksi hyvin tiiviiksi hienoksi ja läpikuultavaksi, niin se on tullut Kiinasta Eurooppaan, mutta sitten Euroopassa 1700-luvulla Saksassa ja aika pian myöskin muilla alueilla niin löydettiin se tapa, millä sitä tehdään. Ja meillähän on niitä ihan vanhimpiakin eurooppalaisia posliineita kokoelmissa, koska tämä Sankt Mikaelin hylky sisälsi semmoisen lastillisen maissenin posliinia.
Kyllä,
ja
kyllä.
Se on nyt meidän kokoelmissa äärettömän hieno aineisto.
Maissenin nimi on todella eurooppalainen huippunimi. Mistä se johtuu, että se on niin kuuluisa ja niin arvostettu?
No se oli se ensimmäinen ja kyllä se oli hyvin pitkään semmoinen niin kuin johtava posliinivalmistuspaikka, jota sitten muut myöskin kopioivat niitä malleja, koristemalleja ja myöskin esineiden muotoja.
Ja siellä olivat varhaiset mestarit, niin kuin joka alalla on aina nämä varhaiset mestarit, jotka loivat sen.
Kyllä, siis sekä sen teknisen massantuotannon osalta, että myöskin sitten tämän maalauskoristelun osalta, niin siellä oli ne huippunimet, joita sitten tosiaan niistä tuli klassikkoja niistä malleista, ja niitä löytyy kaikkialla valmistetuista posliineista, niitä samoja ideoita.
Olivatko nämä eurooppalaiset posliinimestarit saaneet oppinsa sitten juuri Kiinasta, vai mistä he olivat saaneet ne ideansa ja tekniikkansa myöskin?
No ei, kyllä se täällä Euroopassa piti ihan keksiä se tekniikka, mutta toki sitten esimerkiksi kiinalaisia kuva-aiheita laitettiin niin posliineihin, että se oli niin kuin, tietysti kiinalaisuus oli monella tavalla muotiakin, että haluttiin sitten käyttää niitä teemoja, mutta hyvin pian ruvettiin myöskin kehittämään ihan eurooppalaisia koristemalleja. Ja venäläistä posliinia mä olen tutkinut, niin sitten tietysti niissäkin tuli ihan omat muotomaailmansa niissä ja kuvattiin venäläistä kansanelämää eikä kiinalaista.
Ja nämä venäläiset posliinithan ovat kuuluisia tietysti tsaarien hoveista, missä niillä oli keskeinen rooli.
Kyllä, siis keisarillinen posliinitehdas tuotti pääosin sinne hoviin sitä posliinia, mutta kyllähän sitä sitten muutkin varakasväestö hankki sitä ja sitä myöskin Venäjälle ostettiin Euroopasta ja Kiinasta ja näin, mutta se oli tietysti äärettömän kallista, että eihän se tavallisissa kodeissa ollut kuin sitten vasta 1800-luvun loppupuolella.
Voi kuvitella, että jossain Baltian Viron esimerkiksi saksalaisissa kartanoissa ehkä oli tämmöisiä, mitkä oli saatu läänityksenä keisarilta tai jotain vastaavia.
Joo, ja posliinithan oli hyvin, hyvin suosittu lahja esine myöskin, että tämmöisiä hienoja astiastoja tai myöskin yksittäisiä esineitä niin annettiin tämmöisissä arvovaltaisissa tilanteissa myöskin hienoina lahjoina.
Muistan, että kommunistisena aikana yksi Neuvostoliiton johtajista, joka nimi sattumalta oli Romanov, otti luvatta käyttöönsä keisarillisia posliineja Eremitaasin museosta, ja se oli yksi syy, minkä takia hän suistui vallasta.
Vai niin? Siinä on juttu, mitä mä en ollut kuullutkaan.
Kyllä, ja siinä ilmeisesti siinä illallisella taisi särkyä muutama kuppi.
Aha,
se oli aika paha virhe tältä johtajalta, ja varsinkin tietenkin proletarin diktatuurissa se ei oikein ollut sopivaa käyttäytymistä. Me olemme täällä siis keskustelemassa Elina Anttilan kanssa, joka on Kansallismuseon ylijohtaja, ja niin kuin huomaamme myös posliinin tutkija, mutta ennen kaikkea tietysti museonjohtaja ja useidenkin eri museoiden johtaja. Ja nyt seuraavaksi varmaan keskustelemme hiukan myöskin sinun tutkimuksestasi, joka tulee sinne kultakauden ajoille Albert Edelfelttiin ja suomalaisiin taiteilijoihin Pariisissa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvät ihmiset, täällä me keskustelemme Elina Anttilan kanssa, Kansallismuseon ylijohtajan kanssa. Olin käymässä äskettäin siellä Kansallismuseossa ja teillä on aivan upea Sibelius-näyttely juuri parhaillaan menossa. Siellä on monenlaista tavaraa myöskin, siellä ihan konkreettisia esineitä. Mitä kaikkea sinne on saatu ja mistä niitä on saatu, niitä esineitä?
No, Sibelius-näyttelyssä yksi hirveän tärkeä alue on se pukukokoelma, mikä on meillä Kansallismuseossa. Me saatiin Sibeliuksen sekä Jean että Aino Sibeliuksen pukuja kokoelmiin silloin, kun hänen kodistaan tehtiin museo. Ainola koettiin, että nämä puvut ja tekstiilit, ne on hyvin vaikeita säilytettäviä, että ne säilyy paremmin Kansallismuseon olosuhteissa ja varastoissa. Ne on nyt esillä ja ne on siitä hienoja, että ne tuo aina sen henkilön hirveän konkreettisesti esille, että jollakin tavalla juuri se tekstiili ja puku, mitä henkilö on käyttänyt, niin se tekee sen niin läheiseksi sen aiheen. Sittenhän siellä on nuotteja tuolta kansalliskirjaston kokoelmista, ja ne on aivan ainutlaatuisia siitä, että ne on Sibeliuksen käsin kirjoittamia nuotteja, ja ne normaalisti tietenkään ole kenenkään nähtävillä, että nyt on hieno tilaisuus siihen.
Siellä on muun muassa tämä kuuluisa Sibeliuksen viulukonsertti, jota me kuulimme tässä Sibelius-viulukilpailun aikana moneen kertaan joka päivä, niin versio, jossa hän on vetänyt rukseja yli hurjasti siihen. Se on kyllä aika mielenkiintoista kuvitella, mitä hänen päässään on mahtanut liikkua, kun hän on sitä, siellä on myrskynyt tämä musiikki.
Joo, ja kuinka se musiikin pystyy niin kuin kuulemaan säveltäessä, kun nykypäivänä tietysti tekniikka antaa mahdollisuuksia heti testata, että miltä joku kuulostaa, mutta silloinhan se on pitänyt odottaa aika pitkään, että on saanut sitten orkesterin sitä soittamaan.
Kyllä, eli hänellä on ilmeisesti ollut tänne aivan poikkeuksellinen kyky kuulla se musiikki ja sitten kirjoittaa sitä kuulemasta, siis kuulla niin kuin tajunnan jollakin tasolla. Ja se näkyy siinä kansallismuseon näyttelyssä aika hienosti.
Joo, kyllä.
Ja sitten onko siellä myöskin Sibeliuksen viulu?
On, joo. Se tosin silloin tällöin häviää sieltä käyttöön, koska sitä edelleenkin soitetaan, mutta se on kyllä nähtävillä.
Se on jonkun Sibeliuksen jälkeläisen käytössä ilmeisesti tällä
kyllä, hetkellä. Joo.
Ja Sibeliuksen hattu tietysti, se iso Stetson tai mikä se on, semmoinen lierihattu.
Joo, ja ainoa Sibeliuksen hääpuku, joka on vaikuttava, koska se on niin siro ja ohut vyötäröinen tämä tyttö on ollut silloin.
Niin, Aino Järnefelt, joka sitten tuli Sibeliuksen puolisoksi. Siitähän on paljon näinä päivinäkin kerrottu tarinoita tästä heidän välistä suhteistaan. Sinä Elina Anttila, vaikka olet Kansallismuseon palveluksessa ylijohtajana nyt, niin olet myöskin ollut tekemisissä Ainolan kanssa, eli Sibeliusten kodin kanssa tuolla Tuusulassa. Kerro vähän siitä, mitä siellä teit.
No Ainola kotimuseotahan hoitaa ja on hoitanut alusta alkaen Ainola säätiö. Mutta se, että se rakennuksena on valtakunnallisesti merkittävä historiallinen rakennuskohde ja myöskin kokoelmat kuuluvat Kansallismuseolle, niin se on sillä tavalla tietysti myöskin meidän tarkkailtava ja oltava mukana siinä, että se museo sitten tulee hyvin hoidettua. Ja sehän on hirveän ihastuttava kohde, kun se on niin autenttisena säilynyt ja myöskin se puutarha on hienossa kunnossa. Että siellä todella pystyy aistimaan sitä elämää sitten, mitä Sibelius ja hänen perheensä on oikeasti eläneet. Että olen siinä Ainola säätiön hallituksen jäsenenä mukana.
Sehän on se Ainola sillä tavalla todella merkillinen, että se on niin pieni, se on niin kompakti, se on niin täydellinen. Miten se muuten kestää sen, että siellä mahtaa käydä kuitenkin tuhansia ihmisiä vuosittain?
Kyllä siellä käy muistaakseni 30 000 ihmistä vuosittain ja se on vaan kesäaikana auki, että avoinaloaikanahan se saattaa ollakin aika täynnä ja yhtään enempää ei varmasti ole suotavaakaan, että siellä kävisi ihmiset. Paljon sinne tullaan ihan tuolta ympäri maailmaa, että Sibelius on niin tunnettu maailmalla. Paljon on musiikin ystäviä, jotka haluaa tutustua siihen ja se määrä, mikä siellä nyt on, niin sen se kohde kestää ja sitten tietysti sitä pyritään sillä tavalla hoitamaan, että ihmisten kulkeminen siellä mahdollisimman vähän vaurioittaa sitä kohdetta.
Kyllä, ja siellä on myöskin Sibeliuksen ja Aino Sibeliuksen hauta.
Kyllä, joo.
Ja siellä olen lukenut, että siellä on moni musiikin suurmies käynyt polvistumassa sillä haudalla.
Se on paikka, johon monet tulevat nimenomaan osoittamaan kunnioitusta Sibeliuksen elämäntyölle.
Kyllä. Ja sitten kun näitä tarinoita on siitä, miten Sibelius näki siellä Ainolassa, kuinka joutsenet lensivät tai jotain näitä juttuja, niin siinä voi hyvin eläytyä siihen tilanteeseen.
Kyllä joo. Ja se hauta on omenapuun alla ja ne omenat ja puutarha oli taas Aino Sibeliukselle hirveän tärkeä ja rakas
asia. Ja taisi muuten olla aika tarpeen myöskin isohkon perheen elättämisessä.
Kyllä. Se oli ihan tärkeä asia siinä toimeentulossa, että siitä omasta pihapiiristä saatiin aika paljonkin sitä
kyllä
ravintoa sitten.
Jean Sibelius ei ollut ihan yhtä hyvä taloudenhoitaja kuin säveltäjä ilmeisesti.
No ehkä. Kaikkea ei voida samalta henkilöltä odottaa. Ainohan piti sitä taloutta sitten aika hyvin omissa käsissään.
Hän piti käsissään sitä ja eli sinne 60-luvun lopulle saakka. Hän taisi asua siellä ihan kuoleman saakka.
Joo, ja sitten se muutettiin museoksi.
Kyllä, kyllä. Ja tarinathan kertovat siitä, kuinka Sibelius edellytti hiljaisuutta myös tyttäriltään, jotka olivat lapsia ja leikkivät tietysti siellä. Mutta
leikkivät jo, heillähän oli 5 tytärtä ja sitten kun isä oli kotona ja oli säveltämisen aika, niin silloin oltiin hiljaa, mutta tietysti muuten varmasti elämä oli sellaista Joo. Kun lapsilla nyt pitääkin olla.
Ja silloin joskus paettiin sinne Tuusulan rantatielle, missä oli näitä ystäviä. Siellä oli Pekka Halonen taiteilija ja muita näitä kultakauden, niin kuin sanotaan, kultakauden mestareita, jotka loivat suomalaisen taiteen ja kulttuurin perustaa.
Se oli hieno yhteisö ja elinvoimainen.
Järvefeltit ja Erkkola on siellä ja onpa siellä Aleksis Kiven kuolinmökkikin.
Niin.
Kun sä Elina Anttila ajattelet tuota aikaa ja olet itse siihen väitöskirjaa tehdessäsi paneutunut sillä tavalla, että olet Albert Edelfeltin tuntija ja tutkija, tutkinut hänen olemistaan myöskin Ranskassa ja opiskellut myös Ranskassa ja saat sen näkökulman tähän yhteisöön, niin minkälainen tuo porukka oli? Edelleen eli pikkusen aikaisemmin kuin nämä muut, mutta kuitenkin siinä vuosisadan vaihteessa ja vähän ennen sitä. Mistä ne syntyivät, ne ideat ja ajatukset? Nämähän kaikki jotenkin olivat tekemisissä esimerkiksi Pariisin kanssa.
No Pariisi oli todella tärkeä ja tietysti täytyy muistaa se, että oli kaikki myöskin yksilöitä, että Edelfelt esimerkiksi siellä Pariisissa ollessaan niin halusi hyvin paljon ystävystyä nimenomaan ranskalaisten taiteilijoiden kanssa ja välillä vähän kärsikin siitä, että kaikki, jotka sinne tuli Suomesta, niin halusi heti häntä tavata ja hän oli kiinnostunut luomaan sen sikäläisen ranskalaisen ystäväpiirin ja pysymään siinä aika paljolti. Kallen Kallela esimerkiksi oli sitten taas Edelfelttiä kymmenkunta vuotta nuorempi ja ikäherätkin teki sen, että he eivät niin kuin kaikki olleet koko ajan yhdessä ja tehneet niin kuin samalla tavalla samasta näkökulmasta asioita. Se oli musta hauska, kun Edelfelt Kalenista sanoi, että hän on jotenkin, hän kunnioitti tosi paljon tätä nuorta Kalenia, mutta sanoi, että se on niin kuin pelottavan voimakas.
Niin hänhän oli esimerkiksi haamoltaankin semmoinen iso kokoinen vaikuttava persoona ilmeisestikin.
Niin, ja Edelfelt oli taas semmoinen aika sulava seurapiirimies.
Niin, kyllä. Ja siellä syntyi sitten, siellä oli myös kauniita tyttöjä, jotka ovat nyt sitten jossakin Ateneumiseinällä.
Joo, ja aika paljon sama tyttö oli Edelfeltin maalauksissa pitkän aikaa.
Näin taisi olla. Näin meille on kerrottu ja sen me näemme tuolla konkreettisesti. Mikä oli sinun oma löytösi noista impressionisteista ja tuon ajan taiteilijoista omassa tutkimustyössäsi Elina Anttila?
No mä lähdin oikeastaan siihen aiheeseen. Mua kiinnosti se, kun Suomen taidehistoria tietysti tunnisti, että Edelfelt oli niin kuuluisa siellä Pariisissa ja tunnettu. Ja lähdin ihan niin kuin tavallaan tutkimaan sitä, että oliko hän oikeasti niin tunnettu siellä ja millä tavalla hänestä kirjoitettiin. Mun väitöskirjassa se materiaali on hyvin paljon tätä ranskalaista taidekritiikkiä ja lehtien kirjoituksia. Ja niissä sitten näkyy se, että Edelfelt miellettiin tällaiseksi niin kuin, tavallaan niin kuin hyväksi impressionistiksi. Eli ne todelliset impressionismin luojat niin olivat radikaaleja ja heitä halveksittiin tai moitittiin siitä radikaaliudesta, mutta sitten oli näitä muita, jotka, kuten Edelfelt, jotka myöskin niin kuin nimitettiin impressionisteiksi, mutta se heidän taide oli tietyllä tavalla hyväksyttävää ja mua kiinnosti se, että mikä teki siitä hyväksyttävän ja kuinka paljon esimerkiksi Edelfelt itse ajatteli olevansa impressionisti tai ei-impressionisti. Näitä
kirjoitat, että olivat niitä keskitien kulkijoita.
Keskitien kulkijoita, siinä tuli sellainen taidehistoriallinen termi kuin just-miljöö, jota ehkä ei löytynyt parempaa termiä kuvaamaan sitä taidetta, joka ei ollut ihan niin kuin impressionistia, mutta kuitenkin sinne päin. Ja se oli mielenkiintoinen kyllä.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Keskustelemme tässä filosofian tohtori, ylijohtaja Elina Anttilan kanssa, joka on Kansallismuseon vastaava. Ja olemme tehneet vähän kierrosta tuolla Ranskassa ja Tuusulassa ja nyt olemme taas Kansallismuseossa, eli kun katsomme näitä näyttelyitä, teillä on Sibelius-näyttely, niin kuin tuossa keskustelimme, auki parhailla, mutta myöskin olette rakentamassa koko ajan uusia näyttelyitä. Mitä on nyt juuri tarjolla tai tulossa tarjolle suomalaisille?
No ihan nyt jouluna ja meillä on esillä tämmöinen aika nopeasti tehty valokuvanäyttely pakolaisista. Pakolaiskysymyshän on nyt puhuttanut paljon, mutta sillä on historiassa monta käännettä, monenlaisia asioita, jotka siihen liittyy. Eli tämä valokuvanäyttely tulee olemaan sitten jonkin aikaa esillä. Ja isommat näyttelyt ensi vuonna, ensi vuosihan on Kansallismuseon juhlavuosi, museo täyttää 100 vuotta ja meillä on aika hienot näyttelyt tulossa sekä Kansallismuseoon että Hämeen linnaan. Kansallismuseoon tulee kevään aikana tämmöinen valokuvaaja Jaakko Heikkilän näyttely Rooms Hidden by the Water, joka esittää venetsialaisia palatseja ja siinä hyvin tärkeänä elementtinä on niin kuin tämä palatsikulttuurin tai palatsienkin tyhjeneminen ja tietynlainen niin kuin ajan kulu ja myöskin se ilmastonmuutoksen vaikutukset tämmöiseen kulttuuriperintöön. Se on hyvin hieno kokonaisuus. Ja syksyllä sitten meidän iso päänäyttely on Kansallismuseossa toi italialaista renessanssia esittelevä näyttely, jossa ensimmäistä kertaa muun muassa Suomessa nähdään Raffaellon maalaus. Ja se tulee olemaan sitten syksyn ajan esillä.
Ja nyt Kansallismuseon 100-vuotisjuhlavuosi 2016 tulee sisältämään tietysti näyttelyitä myös sen varsinaisen Mannerheimintien kansallismuseon rakennuksen ulkopuolella, muissa museoissakin. Mm. Mitä kaikkea teillä mahtaa olla tulossa?
No hyvin erilaisia asioita. Hämeenlinnassa tulee Haarniska-näyttely, joka tuodaan meille tuolta Itävallasta, Grazin kaupungista, jossa on hyvin erikoinen tämmöinen jo 1600-luvulla muodostunut vanhojen harniskojen ja aseiden ja asevarusteiden kokoelma. Ja se on siitä asti ollut siellä museona niitä hienoja alkuperäisiä harniskoja 1500-luvulta ja 1600-luvulta tulee Hämeenlinnaan esille. Siihen liittyy myöskin paljon tapahtumia ja yleisölle suunnattuja esityksiä, että se on hyvin hieno kokonaisuus. Se alkaa huhtikuussa ja Merimuseossa taas mennään ihan toisenlaiseen kulttuuriin. Siinä tulee tatuointeja esittelevä näyttely tuolta Ruotsin Sjöhistoriska museetista.
Merimiehillä on aina tatuointeja.
Kyllä, ja tänä päivänähän se on niin yleistä ja mielenkiintoinen kulttuuriilmiö ja sitten tietysti ihan, sillä on oma estetiikka myöskin, joka kiinnostaa tietysti.
Kyllä, varmasti joo. Ja tuli noista palatseista mieleen, että joskus olin Eremitaasissa ja Eremitaasin palveluksessa oli Mark Netsejev ja totesi, että meiltä puuttuu täältä jotakin aivan olennaista. Kaikki on sitten hiljaa siinä, että mitä hän nyt mahtaa sanoa. Meillä ei ole enää keisaria.
No, se oli kohtalaisen olennainen.
Kohtalaisen olennainen asia, mutta meillä ei ole sitä, eikä meillä oikeastaan Suomessa ole sillä tavalla palatsejakaan. Kauppiaan talohan se on tuo presidentinlinnakin alun perin, mutta tuota, meillä on näitä vanhoja linnoja.
Joo, kartanokulttuurihan on tosi hieno Suomessa ja Kansallismuseoon kuuluu esimerkiksi Louhisaaren kartano, joka on hieno nähtävyys ja niitä vanhimpia. Ja kartanokulttuuri varmasti sinänsä on semmoinen, mihin voidaan myöskin kiinnittää huomiota ajattelemalla nyt tätä tulevaa Jaakko Heikkilän näyttelyä, niin voidaan myös miettiä, minkälaista vastaava kulttuuri meillä on.
Aivan, ja siellä oli kuitenkin jo Ruotsin kuninkaiden antamia läänityksiä ja aika hienoja. Sieltä kai moni asia tuli sitten vähitellen myöskin tavallisen rahvaa käyttöön, lasiikkunat ja savupiiput ja tämmöiset.
Kyllä, juuri, ja erilaiset uudet viljelykasvit ja muut, ne tuli niin kuin kartanokulttuurin myötä.
Kartanot ja sitten pappilat ja papit saarnasivat housujen historiasta ja hyvästä koskien valjastamisesta ja muista asioista. Se oli tämmöinen tämä Suomi siihen aikaan.
Niin.
Sä olet ollut itse Elina-Anttila myöskin tässä keskustelussa Kotkavuoresta. Kotkaniemestä. Mitä siinä on nyt tapahtumassa viime aikoina?
No Kotkaniemi näillä näkymin nyt sitten pystytään avaamaan uudestaan museona, siis ei Kansallismuseon museona, vaan sillä tavalla, että siinä on järjestynyt rahoitus siihen rakennuksen kunnostamiseen. Ja sitten Kotkaniemi-säätiö valmistelee nyt sitten sen avaamista museona ja ylipäätään niin kuin ikään kuin uudenlaisen museon perustamista sinne.
Eli se on presidentti Svinhufvudin.
Se on Svinhufvudin
kotitalo Luumäellä. Mitä tuollaisessa paikassa voi nähdä siis ja ylipäänsä näissä kartanoissa, jos sinne menee tuota ihan kesälomallaan tai muuten käymään? Mitä siellä on tarjolla?
No Kotkaniemessähän on jonkin verran alkuperäistä esineistöä sieltä Svinhufvudin ajalta ja siellä pystyy tietysti niin kuin tutustumaan ennen muuta siihen, miten presidenttipari asui ja eli ja siihen arkeen, minkälaista heidän ympärillään oli. Ylipäätään kartanomuseot, niin nehän on kaikki oikeastaan hyvin erilaisia, että jokaisella on niin kuin se oma viestinsä. Kansallismuseolla on ollut hoidettavanaan paljon enemmänkin kartanomuseoita, joita on nyt jouduttu viime vuosien aikana näiden supistusten johdosta niin sulkemaan yksi kerrallaan. Ja aikoinaan oli se ajatus, että kun Kansallismuseolla on valtavat kokoelmat, meillä on 500 000 esinettä kokoelmissa, niin näissä kartanoissa oli mahdollista esittää sitten semmoista esineistöä, mikä sopivasti kuvaa kartanoelämää ja kartanoiden interiöörejä, mutta ei muuten voi olla esillä Kansallismuseon tiloissa esimerkiksi. Ne toi tavallaan semmoisen uuden ulottuvuuden tähän kokonaisuuteen. Nyt kun meillä ei ole niitä mahdollisuuksia pitää auki, niin tietysti meidän yritetään sitten muulla tavalla saada kokoelmia mahdollisimman paljon ihmisten saataville. Meillä on nyt avataan tai perustetaan uusi kokoelmakeskus ensi vuonna ja toivotaan, että sielläkin voidaan jopa järjestää sitten vierailuita, että ne suuret aarteet, jotka ei pysty olemaan kaikki yhtä aikaa esillä ja näytteillä, niin olisi kuitenkin ihmisten ulottuvissa.
Ja pyritte myöskin tuomaan ne niissä ympäristöissä esiin, missä ne ovat olleet oman aikanaan käytössä esimerkiksi.
Mm. Se on tietysti hienoin tilanne, että on alkuperäinen esineistö alkuperäisessä rakennuksessa. Ja tämmöinen kohde esimerkiksi nyt on Urajärvi, joka edelleen sekin joudutaan nyt sulkemaan siitä syystä, että meillä on supistunut tuo rahoitus jatkuvasti.
Kerrotko vähän lisää siitä Urajärvestä? Mitä se sisältää?
Se on vuosisadan 1900-luvun alun koti, jossa eli tämmöinen sisaruspari Ugo ja Lilli von Heidemann. Ja heidän kotinsa ei ehkä ole mikään tyypillinen kartanokoti lainkaan, vaan päinvastoin hyvinkin persoonallinen. He matkustelivat paljon ja elivät ehkä elämää, joka ei ollut lainkaan tavallista siihen aikaan. Ja sitten heillä oli myöskin hyvin suuri kiinnostus ylipäätään tämmöistä niin kuin historian säilyttämistä ja museoajatusta kohtaan. He myös perustivat sinne sivurakennukseen tietynlaisen pikkumuseon, johon he säilyivät sitten suvun historiaa ja siihen liittyvää esineistöä. Ja se on sillä tavalla hyvin omaleimainen kohde.
Kun Elina Anttila vertaa tätä Suomen esineistöä ja museomaailmaa ja museon talletettuja asioita vaikka Ruotsiin tai Saksaan, niin minkälaisia museoihmisiä suomalaiset ovat?
No, museoihmisinä suomalaiset on mun mielestä tehneet aika hyvää edistyksellistä työtä tässä esimerkiksi yleisötyössä. Et meillä on paljon luotu semmoisia uusia toimintamalleja, missä yleisöt otetaan mukaan toimintaan ja pystytään kohdentamaan ryhmille erilaisia toiminnallisiakin asioita siellä museossa. Se on mun mielestä hirveän tärkeää, että museossa nimenomaan otetaan ihmiset mukaan siihen toimintaan ja se itse tekeminen on valtavan tärkeä osa sitä, että syntyy semmoinen side siihen historiaan ja kulttuuriperintöön, että pelkästään esineiden katseleminen ei juurikaan oikeastaan synnytä semmoista tunnetta tai mielenkiintoa historiaa kohtaan. Ja se, että saa itse käsin tehdä asioita tai myöskin esimerkiksi käsitellä historiallisia esineitä, niin se on mun mielestä hirveän tärkeää. Mä ajattelen, että tutkijana ollessani on ollut etuoikeutettu siinä, että on saanut läheltä katsoen tutkia ja käännellä ja hypistellä niitä museoesineitä, niin tulee ihan oma tunne, kun ne on konkreettisesti siinä omissa käsissä.
Voi kosketella. Onko semmoisia näyttelyitä tulossa tai onko niitä yleensä järjestetty, jossa yleisö voi todella koskea esineisiin myöskin?
Kyllä, tällaisia käyttökokoelmia, niin kuin me museot ammatillisesti sanotaan, sellaisia on monessa museossa kyllä luotu ja meilläkin on käyttökokoelmia, vaikkapa nyt esimerkiksi arkeologisia esineitä, joita voidaan ottaa siihen käyttöön. Sitä mun mielestä pitäisi paljon lisätä, että jos meidän ainoa tehtävä on se, että ihmiset löytäisivät kiinnostuksen kulttuuriperintöä kohtaan ja mun mielestä mitään keinoja ei pitäisi kaihtaa siinä, että jos se syntyy siitä, että voi itse tutkia esineitä läheltä, niin semmoinen mahdollisuus pitää tarjota.
Olin joskus nuorena miehenä näkövammaisten nuorten kanssa Uffizin galleriassa Italiassa ja siellä järjestettiin mahdollisuus koskea, koska he eivät nähneet niitä upeita taideteoksia, niin he saivat joitakin veistoksia muita niin kuin sivellä käsillään ja tuntea sen. Ja mä huomasin silloin, että se oli varsin suuri elämys näille nuorille. Että tuo on mielenkiintoinen ajatus, että saisimme myöskin koskea näihin. Teillähän on ollut erilaisia kampanjoita. Taatusti museokamaa ja mitä kaikkea tämmöisiä hauskoja sloganeita matkan varrella, jotka kertovat siitä Kansallismuseon perusjutusta. Vieläkö löytyy Suomesta museokamaa, eli sellaista tavaraa, joka on museoimisen arvoista? Syntyykö sitä esimerkiksi koko ajan tai miten se on?
No toihan on valtavan mielenkiintoinen asia. Toi historiahan syntyy joka päivä Ja kyllä museon toiminnan pitää ulottua ihan siihen nykypäivään, että me tallennetaan nykypäivän esineitä myöskin. Mutta se ei ole yhtään niin yksinkertaista, että me ollaan tavallaan totuttu siinä museotoiminnassa, että, ja mikä on ihan tottakin, että aikahan tuo siis sellaisen tietynlaisen niin kuin näkökulman siihen vanhaan esineeseen. Ja kun kuluu tarpeeksi aikaa, niin meidän on paljon helpompi tunnistaa, että tämä esine on mielenkiintoinen ja tämä kertoo näitä ja näitä asioita, koska me ollaan jo koettu se, mitä sen jälkeen tulee. Mutta tämän päivän esineistössähän me ei tiedetä ikään kuin mihin maailma on menossa ja mikä loppujen lopuksi niin kuin ilmiönä tuntuu merkitykselliseltä. Ja mä oon itse sitä mieltä, että meidän pitäisi pystyä ehkä keräämään museokokoelmia myös niin, että me aika ajoin niin kuin arvioidaan. Mehän ei voida tehdä niin, että jos meillä on nyt tietty määrä esineitä, me joka vuosi aina kasvatetaan ja kasvatetaan sitä ja se siitähän tulee aivan
romuvarasto.
Se ei ole niin kuin se ei ole mahdollista toimia näin. Ja sen takia meidän pitäisi ensinnäkin arkailematta tutkia sitä, mitä meillä on kokoelmissa ja poistaa sellaisia, jotka tuntuu siltä, että ne ei loppujen lopuksi kanna merkityksiä niin paljon kuin mitä joku toinen esine ehkä voisi kantaa ja sillä tavalla suhtautua rationaalisesti siihen kokoelmamäärään, mitä meillä on ja ilman muuta nykypäivän esineitä myös pitää siihen ottaa.
Kyllä ja tietysti jo nyt joskus teilläkin on näyttelyt, joissa on vaikka 50-luvun tavaroita esille ja me, jotka olemme olleet lapsia tai muistamme hämärästi 50-luvun, koemme tietysti aika nostalgisia tunteita nähdessämme niitä tuttuja esineitä. Mehän olemme kuitenkin tämmöisen tietynlaisen esinekulttuurin keskellä aina kukin sukupolvi omansa.
Se on, meidän kävijätkin hyvin usein antaa sitä palautetta, että ne on kaikkein mielenkiintoisimpia ne esineet, jotka on jollakin tavalla tuttuja. Sen rinnalle mä kuitenkin haluaisin tuoda sen, että kyllä se on se museo, meidän museoiden tehtävä on pyrkiä luomaan ne välineet, millä ihmiset voi kokea jonkunlaista samaistumista ja tuttuutta myöskin vaikka kuinka vanhoihin esineisiin, että se siinä juuri onkin se museon tärkeä tehtävä, että avata niitä asioita, joihin ei ole semmoista omakohtaista muistikuvaa kuin nyt sitten näihin lähimenneisyyden esineisiin.
Aivan. Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila on siis täällä vieraanani ja isäntänä on Tapani Ruokanen ja olemme museokaman keskellä. Nythän Elina, kun keskustelimme tästä ohjelmasta, niin totesin, että kansallismuseo ja ehkä kansalliskirjasto ja kansallisarkisto ja Ateneum ovat tämmöisiä kansallisen muistin säilyttäjiä, mutta hiukan protestoit tätä ajatusta, että se ei voi olla tämmöistä ylhäältä päin tulevaa opetusta, vaan että sen täytyy olla vuorovaikutuksessa kansalaisiin ja yleisöön.
Kyllä se mun mielestä täytyy olla varovainen, jos puhuu tästä muistista. Se ehkä perustuu siihen asiaan, tai siihen ajatukseen, että me oltaisiin jollakin tavalla kauhean yhtenäinen niin kuin ajatus tai yhtenäinen mieli meillä, koska se mielihän sen muistaa. Ja tavallaan se, että jokaisella on niin kuin oma historia ja jokaisella on omat kiintopisteet historiassa, niin mun mielestä täytyisi pystyä ratkaisemaan sellainen asia, että museo ei ole se auktoriteetti, joka sanoo, mitä me muistamme. Se on valtava vastuu ja varmasti museot tunnistavat sen vastuuna, mutta myös pitäisi etsiä keinoja, millä tavalla sitä vastuuta voi jakaa. Että kyllähän meidän täytyy kuunnella ja olla koko ajan vuorovaikutuksessa meidän yleisöihin, että me pystytään säilyttämään niin kuin niitä monia muisteja, mitä tarvitaan, jotta todellisuus jollakin tavalla olisi.
Aivan, eri ihmisillä on erilainen muisti.
Erilaiset merkitykset. Kuinka monimuotoinen meidän nykypäivän kulttuuri on, niin siinähän on, sehän ulottuu mitä moninaisimpiin muistoihin myöskin.
Näin on ja näin sanoo tässä Elina Anttila, Kansallismuseon ylijohtaja. Ja kohta jatkamme sekä museokaman keskellä että museon ystävistä.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila on tänään vieraana, niin hän on tehnyt pitkän uran erilaisissa museotehtävissä ja nyt johtaa tätä kokonaisuutta, jonka keskuksessa on Kansallismuseo. Keskustelimme äsken siitä juuri, kuinka tämä suhde yleisöön on tärkeä. Sanoisin näin, että omakohtaisena kokemuksena, että sitä elää täällä Helsingissä esimerkiksi suurten aarteiden äärellä, mutta ei tule käytyä aivan riittävän usein museoissa ja gallerioissa. Jotenkin kynnys on vielä korkea, mutta te pyritte alentamaan Elina Anttila tätä kynnystä sekä luomalla tämmöisiä suuria mielenkiintoisia kokonaisuuksia, niin kuin juuri tämä sivilusnäyttelykin, Ja sitten myöskin pitämällä yhteyttä näihin ihmisiin. Tänä vuonna, siis vuonna 2015, on perustettu myös Kansallismuseon ystävät. Miten arvioit, mitä merkitystä tämmöisillä harrastuksilla on museon kannalta?
No ensinnäkin voisi sanoa, että toivon, että ystävien kannalta tällä on paljon merkitystä tällä, että voi olla lähellä meidän toimintaa. Ja museon kannaltahan se on semmoinen yksi hyvin tärkeä kosketuspinta isompaan yleisöön. Eli museon ystävät tutustuvat meidän toimintaan, heiltä me saadaan palautetta, voidaan myöskin testata erilaisia asioita, että miltä tämmöinen tuntuisi, että meidän ei kannata tehdä mitään sellaista, mitä ihmiset eivät meiltä toivo saavansa, että kyllä meidän täytyy koko ajan kuunnella. Ja museon ystävät on yksi semmoinen foorumi, millä me voidaan niin kuin hakea näitä ihmisten mielikuvia. Tietysti museon ystäväyhdistys on alkanutkin siitä, että meillä on ollut tämmöinen hyvin tärkeä vapaaehtoisten joukko vapaaehtoisena ihmisenä. He ovat tulleet museoon tekemään asioita, kuten esimerkiksi toimimaan keskusteluoppaina meillä. Ja tämä on hirveän tärkeää työtä ja varmasti jos tämä joukko kasvaa, niin jokaiselle löytyy jotain, mitä me voimme antaa heille tai he voivat antaa meille. Että kyllä tämä on tosi tärkeää, tämä ystävä.
Ja miten tuommoisen Kansallismuseon ystävien joukkoon voi päästä mukaan? Miten siihen liitytään?
Siihen ilmoittaudutaan, mutta nyt minun täytyy, että mä en muista, millä tavalla se helpoimmin tapahtuu, mutta meidän sivuilta varmasti
nettisivuilta
löytyy
varmaan
linkki
löytyy
sinne. Ystävillä on oma nettisivu, niin siellä
on nettisivu. Kyllä, kyllä. Ja on mielenkiintoista, että myös siellä tarvitaan ei ainoastaan rahaa, mitä varmasti täytyy kerätä nyt, kun näitä leikataan. Näitä. Teilläkin oli juuri YT-neuvottelut päättyneet, Elina Anttila, mutta tämä raha on yksi puoli, mutta myös tämä, että tarvitaan ihmisiä. Se on aika mielenkiintoista. Mitä kaikki nämä ystävät voivat sitten tehdä siellä, paitsi katsovat tietysti näyttelyitä?
Katsovat näyttelyitä, joo, mutta ja tietysti heille järjestetään hyviä tilaisuuksia päästä näkemään asioita, mitä museossa tehdään, vähän toisesta näkökulmasta kuin ihan pelkästään normaalilla museokäynnillä, mutta kyllä he ovat nyt jo tehneet paljon asioita. Ystäväyhdistys on meillä esimerkiksi nyt hakenut rahoitusta tämmöiselle yhteiselle projektille, missä me etsitään museon toimintatapoja, jossa voidaan ottaa mukaan näitä maahanmuuttajia toimintaan. Se on äärettömän tärkeä asia nyt ja siinä ystävät ovat aktiivisesti olleet ihan aloitteen tekijöitä.
Eli voimme kuvitella, että esimerkiksi teidän juhlavuonna 2016 Kansallismuseo täyttää 100 vuotta, niin siellä onkin joku pieni seminaari tai tapahtuma, jossa maahanmuuttajat saavat keskustella ja tutustua suomalaiseen kulttuurihistoriaan, mutta ilmeisesti myöskin tuoda jotain omastaan sitten esille.
Joo, kyllä me haetaan semmoista pitkäkestoista yhteistyötä ja mun mielestä, jos ajatellaan, niin museo on äärettömän hyvä paikka tämmöiselle kulttuurien kohtaamiselle ja kulttuurisista asioista keskustelemille ja myöskin ongelmista keskustelemiselle. Ja se, että maahanmuuttajat tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin, suomalaisiin tapoihin, suomalaiseen moraaliin ja etiikkaan ja demokratiaan ja kaikkiin semmoisiin käsitteisiin, jotka täällä vaikuttavat meidän tekemiseen, niin se on todella tärkeää, mutta aivan yhtä tärkeää on se, että me suomalaiset saataisiin tietoa ja kokemusta siitä, minkälaisia kulttuurisia taustoja näillä tänne tulevilla on. Ihan yhtä lailla.
Ja tässähän on syntymässä sitten myöskin jotain uutta. Näin kai voi kuvitella, että maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaaminen synnyttää taas sitä uutta kulttuuria, jossa on piirteitä sitten tietenkin vanhasta, mutta myöskin jostain uudesta.
Niin, meidän perusviesti Kansallismuseossa on se, että historia on tässä. Eli kaikki, mitä nyt syntyy, niin se muuttuu historiaksi. Ja nyt jos meillä on kulttuurien monimuotoinen kohtaamispaikka, varsinkin tämä nykypäivä tuntuu siltä, että kulttuurit joutuvat kosketuksiin nopealla aikavälillä toistensa kanssa ja siinä syntyy tietysti kitkaa, mutta syntyy myöskin uutta kulttuuria ja uutta historiaa ja itse näen, että maahanmuuttajien taustat ovat samalla tavalla meidän historiaa tästä eteenpäin kuin se, mikä täällä syntyy.
Aivan, sillä tavallahan se Suomen historiakin on alkanut, että peuran perässä on tultu yli Suomenlahden ilmeisestikin.
Suomen historia on aivan täynnä siis väestön liikkumista eri suuntiin. Me valmistellaan nyt uutta perusnäyttelyä, ja ensimmäisenä osiona siitä syntyy tämä esihistorian perusnäyttely, niin kiinnostavimpia asioita siinäkin on juuri se, että keitä tänne on tullut ja mistä ja millä tavalla he ovat toinen toisensa kohdanneet.
Tämä perusnäyttely on siis semmoinen näyttely Kansallismuseossa, joka on ikään kuin siellä kaikkien tapahtumien taustalla koko ajan esillä. Sitäkö se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että se on pitkäkestoinen näyttely, jossa on tietynlainen tämmöinen niin kuin perushistoria Suomesta esitettynä, eli sitä ei ole syytäkään vaihtaa koko ajan, vaan Kansallismuseon tehtävä on ikään kuin pitää koko ajan semmoista kulttuurivarantoa esillä, josta ihmiset saavat käsityksen Suomesta, ja se on tärkeä meille suomalaisille itselle, ja sitten se on tärkeä myöskin esimerkiksi turisteille. Moni turisti toivoo ehkä lyhyelläkin matkalla, että ymmärtäisi jotain Suomesta, ja museo on erittäin hyvä tapa kertoa jotain olennaista suomalaisuudesta ja Suomesta ja niistä asioista, mitä täällä turisti kohtaa.
Miten, Elina Anttila, Kansallismuseon ylijohtaja, niin miten vanhoja ovat kaikkein vanhimmat? Onko se hirvenpää vai mikä on teidän vanhin esine?
No en tiedä, mutta se 10 000 vuotta vanha kalaverkko on nyt semmoinen, mitä aika paljon on maailmalla tuotu esille, että se on harvinaisuus, ja kyllähän se ulottuu sinne 10 000 vuoden taakse se meidän esineistö.
Miten ihmeessä se on voinut säilyä näin kauan?
No aika vähän siitä on säilynytkin.
Niin, jotain kuitenkin.
Mutta jotain kuitenkin.
Pystytään kyllä määrittelemään kuitenkin, että se on niin vanha.
Joo, se on itse asiassa tavallaan saven ympäröimänä ollut, niin sitten niin se, ne painaumat on säilyneet siitä.
Aivan. Mm. Eli tässä me tullaan tähän yhteen kosketuspintaan, siis arkeologian ja museotoiminnan konservointi on kai se sana, mitä te käytätte, Elina Anttila, kun te säilötte tämmöistä historiaa esineiden kautta. Mm.
Konservoinnilla tarkoitetaan sitä, että esineistö huoletaan, varmistetaan sen säilyminen, ja se, että useinhan esineissä on esimerkiksi semmoisia niin kuin tuhoavia prosesseja meneillään, jotka pyritään pysäyttämään, ja tietysti joiltain osin joskus jotakin kohtia joudutaan uusimaan esineistössä, ja konservointi on ala, joka hoitaa näitä
ja esineitä. Ja vaatii ilmeisesti pitkää pinnaa.
No onhan se tietenkin hyvin tarkkaa työtä, ja siinä on myöskin ihan oma osaaminen tunnistaa kaikki materiaalit ja niiden käyttäytyminen ja kaikki se, mitä voidaan tehdä. Ja sitten liittyy paljon niin kuin tämmöisiä eettisiä kysymyksiä myös siitä, että säilytetäänkö esineitä sellaisenaan vai yritetäänkö niitä palauttaa jollakin tavalla alkuperäiseen kuntoonsa ja näitä kysymyksiä.
Täytyy niin kuin ratkaista aina sen mukaan, että mitä siitä on jäljellä esimerkiksi. Mm-hmm.
Ja sitten tietysti konservointi käsittää paljon tutkimustyötä, että vaikkapa nyt arkeologiset löydöt, niin meillä usein röntgen kuvataan, katsotaan sitä kautta, että mitä niissä on, ja siinä on paljon.
Tuleeko siellä yllätyksiä vastaan, kun otatte röntgen säteet käyttöön?
No kyllä varmasti tulee. Itse en osaa sitä tehdä, enkä ole tehnytkään, mutta kyllä tutkimus niistä saa paljon lisää tietoa, ja nythän on paljon uusiakin menetelmiä, millä voidaan tutkia materiaaleja. Sen verran on itse ollut mukana noissa, että esimerkiksi niitä posliineita tutkittiin, niiden väriaineita ja kultauksia, ja niistä voidaan päätellä esimerkiksi tietyssä määrin vaikkapa, että kuinka vanhasta esineestä on kysymys, ja nämä on kaikki hyvin mielenkiintoisia ja tutkimukselle tärkeitä.